Gepler adatlyk radio teýim. Ertirin hyýerli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 24-nji awgustly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Kyrgyzstanyň prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana bardy. Türkmenistanyň mekteplerinde täze okuw kitaplary okuwçylara wagtynda berilmeýär. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etapy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläm. Olaryň mazmuny wensidi. Meniň gözel Hudaýberdi watanşedýärim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın öňkü hususy aklawçysynda Ortiýadyň we Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň taýlaw kampaniýasynyň arasyndaky ara baglanşygy deriňeýän ýörite prokurorlar üçin gyzyklanma döredip biljek käbir meseleler boýunça maglumaty bar diýip onuň aklawçysy habar berdi. Michael Cohen'ın aklawçysynyň 22-nji awgustda aýtmagyna görä Cohen öz maglumatlaryny diňe bir Birleşen Ştatlaryň ýörite juristi Robert Mueller'e bermek bilen çäklenmän, hem Kongressiň Ortiýadyň Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek boýunça tagal larını deriňeýän komitetlerine bermek isleýär. Bu biýana Trump'ın öňkü guramasasynyň Trump bilen işleşýänligi aýdylýan zinandara olaryň dymmagy üçin pul tölenligini boýun almagynyň ideýany gabat geldi. Media maglumatlaryna görä Cohen Trump'ın öz uly oglunyň Demokratik partiýasyndan siýasy garaşdyrşy Hillary Clinton'a ziýany ýetirji maglumatlar dogrusunda Ortiýetli aklawçy bilen 2016-njy ýylda geçiren duşugy barada öňünden habarly bolandygyny Müller'e aýtmak isläpdir. Cohen'ın maglumatlary Senat'ın Trump'ın saylaw kampaniýasynyň Ortiýet bilen ara baglanşygyny deriňeýän komitetiniň hem ünsüni çekipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nyň Birleşen Ştatlaryň kabuldaky öňkü elçisi Zalmay Halilzady Owanstan we Süýriýete geňeşçi wezipesini bellemegine garaşylýar. Reuters we Associated Press agentlikleriniň Birleşen Ştatlaryň anonim resmiýlerine salgylanyp habar bermegine görä, Pompeo'nyň bu karary Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky uruşyň soňuna çykmak boýunça parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri we muňa Talibany çekmek meseletine çynlygy garamagynyň alamaty bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary geçen aýda Amerikan diplomatynyň we Talibanyň liderleriniň gepleşikler prosesini ýaýbandyrmak barada geçiren duşugyna garamazdan söwüş meýdanlarynda we gepleşiklerde uly öňe güdüşligiň bolmandygyny boýun aldylar. Prezident Trump Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Owanstanda 17 ýyl bäri dowam edýän uruştan çekilmekden henizem daşdygyna aladalanma bildirdi. 22 awgustda Washington we Kabul Owanstanda parahatçylygy gazanmak boýunça Ortiýa tarapyndan indikada geçiriljek gepleşiklere gatnaşmajagyny eglan etdiler. Ortiýa 4-nji sentýabrda Moskwada geçiriljek bu gepleşiklere Taliban hereketiniň goşuljagyny ma'lum etdi. Taliban parahatçylykly gepleşikler dogrusunda şu ýyl Kabulyň hökümeti tarapyndan gaýtalanyp edilen tekliplerden ýüz öwürdi. Diýýädiňe Birleşen Ştatlar bilen göni gepleşmäge isleg bildirdi. Washington muny ret etdi. Türkmenistan Aral deňzini halat etmek boýunça halkara fonduny döreden döwlet başdutanlarynyň sammitine taýýarlanýar. 24-nji awgustda Awadada geçiriljek sammitiň öňki ýerinde 23-nji awgustda Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow Türkmenistana döwlet sapary bilen bardy. 24-nji awgustda Türkmenistana Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň sapar etjegi habar berildi. 24-nji awgustda Hadar deňziniň boýunda geçiriljek sammitiň gün tertibinde howanyň global derejede üýtgeýän şertlerinde Aral deňziniň ýagdaýy ýeni gowlandyrma üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy boýunça aktual meseleleriň maslahat edilmegine garaşylýar. Sammitiň netijesinde döwletleriň bilelikdäki jarnamasynyň kabul ediljegi aýdylýar. Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan tarapyndan esaslandyrylan fond Aral deňzini halat etmek we regionyň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça bilelikdäki proýektleri maliýeleşdirmek meselesini öz öňünde goýýar. Fransiýanyň polisiýasy 50 bıçaklı adamyň Parijiň eteginde 2 adamy öldürenligini we birini agyr yaralandygyny habar berdi. Parijiň günbatarda ýerleşýän Trappist şäherinde 23-nji awgustda bolan bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Emma hiç hili subutnamy bermedi. Şol biraktyň özünde de Fransiýanyň içeri işler ministrliginindäki çeşmeler öldürilen 2 dinanyň hüjümçiniň ejesi we doğany bolanlygyny habar berdiler. Parijiň eteginde yerli häkimetler hüjümçiniň ziýansyzlandyrylandygyny we ölüdigini tasdikladylar. Bu hüjüm Islam döwleti toporunyň öz lideri Abu Bakr al-Bagdadi diýip aýdylan adamyň ses ýazgysyny ýaýratmagynyň ideýany ýüze çykdy. Ses ýazgyda toporun tarapdarlary tutuş dünýäde hüjümleri dowam etdirmäge çagyrlar. 22 awgustda Islam döwleti Топорның Аль-Фурган фонды атлы медиа құралы тарапынан ярадылан бұ сес язғы Багдадиның 2017 жылың сентябр айында өз тараптарларыны үсләндік ярық білен хүджімлер амалашырмақ бары деден шықышынан соң үлкінжесідір. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.